Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: nad tím se urážíte? Což až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí, a řekl: proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12: i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl: pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Ježíš jim odpověděl: nevyvolil jsem si vás 12? A přece, jeden z vás je ďábel. Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z 12.
Dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. Vítám i profesora Petra Pokorného, s nímž budeme přemýšlet nad závěrem 6. kapitoly Janova evangelia. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane profesore, o čem pojednává 6. kapitola Janova evangelia? Jaké jsou její hlavní motivy?
6. kapitola je vlastně přepracovaným vyprávěním o nasycení zástupu, tak jak to mají ostatní evangelisté, poprvé evangelista Marek, a jak to bylo součástí tradice o Ježíšovi. My nevíme přesně, jak to všechno bylo, víme jenom, co to mělo znamenat. V těch evangeliích evangelisté dávali skutečně důraz na to, co to má znamenat. Pro evangelisty, kromě Jana, tedy pro ty tzv. Synoptické evangelisty, to znamená vlastně, že každé slavení večeře páně je jakýmsi podílem na tom Ježíšově nasycení zástupu. Říká se, že tam zbylo 12 košů, 12 je číslo plnosti, takže pokaždé, když křesťané slaví ten stůl páně, tak pořád ještě berou z té plnosti chlebu, který mu požehnal Ježíš. To je důraz synoptických evangelistů. A teď přijde Jan, který už je zná a chce podat duchovnější výklad, a jde mu o to, aby z toho stolování se nestala jenom jakási taková magická záruka naděje věčného života. Jde mu o to, aby to bylo zvnitřněno. A používá takové zvláštní, někdy až řekli bychom skoro kruté metafory. To je tedy ten kontext.
Jaké kruté metafory?
No, ta nejkrutější je, že musíte jíst mé tělo a pít mou krev. Nad tím se zděsili, protože je to kanibalismus. V Biblii o něm se mluví asi 4x ve Starém zákoně v dobách obléhání nějakého města a znamenalo to ten nejhorší odličtění člověka, když ženy musely jíst své děti nebo když se pěstovala antropofagie. To je ta skutečnost. A teď ten problém, proč se nad tím pohoršují a proč to vůbec nechá ten evangelista dojít tak daleko, je v tom, že on se snaží upozornit své čtenáře na to, že tady jde o přirovnání, o duchovní záležitost, a to takovým způsobem, že je jakoby nechá domyslet, co by to znamenalo, kdyby to brali doslova. Původně Ježíš jenom poukazuje na toho beránka, který byl obětován a jehož krví byly potřeny dveře domů izraelských, takže byli zachráněni. A On to vypráví tak, jako že tady to pojídají, je to skoro jako když lovci pojídají toto mevé zvíře a teď tu sílu si představují, že ta do nich proudí. A on je nechá, aby si to domysleli, jak by to bylo absurdní. Že? On využije toho jejich šoku a teď jim vlastně naznačuje, co to je.
No a co to je, když Ježíš říká, nebudete-li jíst mé tělo a pít mou krev, nebudete mít v sobě život?
Tady jde skutečně o to, co, dejme tomu, bychom mohli i nazvat takovým tím totemismem, že ale v duchovním smyslu, že oni by se s ním měli vnitřně stotožnit, že by do nich mělo vejít něco z toho, co Ježíš reprezentuje. Takže ku podivu potom se to ukazuje jako velice duchovní výklad.
My tak asi většinou chápeme večeři páně, eucharistii. A přesto s tím pořád můžeme mít problém, do jaké míry vlastně máme podíl na Kristu samotném.
No ano, ano, ten Jan to řeší poměrně přímočaře. On říká, že vlastně to, co Ježíš nám přináší, jsou slova věčného života, a vzít ta slova věčného života vážně znamená tedy dostat do sebe něco z něho.
Podle Ježíše mnohem méně přijatelné bude, až učedníci uvidí syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve. To mluvil o své smrti?
Ano, zřejmě mluvil o své smrti, protože u Jana ten obraz Ježíšova příběhu není takový, že smrt by znamenala nejhorší ponížení a pak to jde nahoru vzkříšením. Nýbrž on ukazuje, že aby lidé měli z jeho smrti užitek, je potřeba ji chápat ve světle vzkříšení, což je jednoznačné, že kdyby Ježíš nepodlehl smrti, neprošel smrti, tak by to, co říká, nebylo naději pro smrtelného člověka. Já bych si nemohl utěšovat tím, že Ježíš je se mnou i ve smrti. Takže on chápe, Jan, Ježíšovo vyvýšení na kříže, což je nahoru nad úroveň ostatních lidí, oni k němu vzlíželi vzhůru na kříž, to chápe jako první etapu, první zastávku té cesty nahoru do nebe. A to nebe, to už je jasná metafora toho, co je nahoře, na čem my jsme závisí, ale kam my nedosáhneme.
Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. To trošku zavání nějakou křesťanskou herezí. Jak to myslel Ježíš?
No ano, určitě by to byla hereze jakéhosi doketismu, že to znamená, že na Ježíšově těle nezáleží, že on vlastně, protože byl Bůh, tak nebyl ukřižován, že to bylo jenom jaksi jeho tělo nebo tělo někoho jiného. To jsou pokusy některých křesťanských skupin v počátcích vzniku církve, když se emancipovala od židovství, vyjádřit význam Ježíšův. Jsou to ovšem nedost šťastné výrazy, protože tady skutečně má-li Ježíš pro nás být zjevením Boha, pak musí být zjevením tedy v plném lidském životě. Pak to nemůže být tak, že on by byl napůl Bohem a napůl člověkem. Žel, tak si to většinou křesťané představují, že Pán Ježíš, no, sice nebyl všude přítomný, ale všecko věděl dopředu, dozadu. To by nám nebyl nějak užitečný, protože když on ví, že to všecko dobře dopadne, tak celý to jeho vystoupení by bylo jenom divadelní představení, hrozně náročný, že? Ale pořád by věděl, že té nebeské šatně se osprchuje a bude potom, ne? To by jeho existenciální rozhodnutí poslouchat Boha. Má-li být skutečným člověkem a skutečným Bohem, tak musí být tak omezen jako člověk a tak spojen s Bohem jako člověk být může. To je, že Pánu Bohu nechává náskok v tom, jak povede jeho životní cestu.
Jak byste tedy interpretoval tu větu, co dává život, je duch, tělo samo nic neznamená?
No, to znamená, že vlastně celý ten život, včetně naší práce, života, rozmnožování, slavení, jídla, že všechno to má smysl jedině tehdy, když to vede k nějakému cíli, když to má smysl. Ten smysl tomu musí někdo dát. Jinak běžně se ve filozofii mluví o tom, že ten smysl člověk dává sám svému životu, že? Ale má-li to přesáhnout jeho život, tak tady musí být někdo, vůči čemu ten smysl lidský život nabývá.
Ježíš ještě říká, že jeho slova jsou život.
To je zvláštní, to je to, co z jeho vystoupení zůstalo. Možná první výrazy toho, co znamenal Ježíš po Velikonocích, nebyly vyjádřeny tím, že on by vstal z mrtvých, nebyly přirovnány k vzkříšení, návratu do života, ale byly to zřejmě výrazy, ve kterých ti křesťané vyjádřili svým svědectvím, svou vnitřní zkušenosti, že ta slova Ježíšova pro ně jsou rozhodující životní sílou i potom, co on zemřel. To je závažná christologie, jakou zastává třeba taková ta jedna sbírka Ježíšových výroků, nebo Tomášovo evangelium, tam začíná tím slovem, toto jsou živá slova, kdo je pozná, neokusí smrt. Má to právě tu nevýhodu, o které jsem mluvil, že ve chvíli, kdy člověk umře, umírá, tak nemá jistotu, že Ježíš je s ním. Že nic, ani život, ani smrt ho neodloučí od lásky Kristovy, jak říká apoštol Pavel. To je ta nevýhoda, proto evangelisté, ten materiál Matouš a Lukáš, který ho přejali z té sbírky Ježíšových výroků, zasadili do Markova rámce, kde skutečně to začíná narozením, končí smrt. Pak přijde ta slavná zjezd o vzkříšení, to už nechávají vyznání církve.
Pořadu Ranní slovo přemýšlíme s profesorem Petrem Pokorným nad závěrem 6. kapitoly Janova evangelia. Pane profesore, Ježíš zde v tom Janově podání opakuje slova, která už vlastně řekl. Nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Co to znamená? Pokud bych to totiž vzal doslovně, tak by byla zbytečná třeba misie. A vůbec by nemělo smysl mluvit o nějaké lidské svobodné vůli.
Ano, to jsou velmi nebezpečná slova. Já bych tady vůbec řekl, že Janovo evangelium je potřeba vždycky číst v souvislosti s těmi ostatními evangelisty. Že Jan byl vlastně první z evangelistů, který nechtěl ta předchozí evangelia nahradit, chtěl jenom poskytnout jejich hlubší výklad. Ale bez znalosti toho prostého děje těch ostatních evangelií, ten Jan skutečně je taková mystika, která může člověka svést. Proto křesťanská církev postupně, jak četla při bohoslužbách Jana, tak ho v té souboru biblických knih zasadila do díla Lukášova doprostřed, takže je zarámováno evangeliem Lukášovým a skutky apoštolskými, který napsal také Lukáš. Tady ta slova o předurčení božím mají naznačit zkušenost, kterou udělá křesťan, jakmile si uvědomí, co vlastně svou vírou získává, že to je něco, co je mu dáno. To znamená, je tady něco, co tady musí být před ním. Že by to bylo tak, že jeden by byl předurčen a druhý zavržen, to určitě ne. Takhle dalece oni to nedomýšleli. Oni to domýšleli jenom tak, že chtěli říct, to, co přijímáme, je něco, co tady je nad námi a před námi. Je to tedy boží záměr. A to, co se mluví o tom, že teda Bůh lidi vyvolí k tomu, to má naznačit, že když někdo ten záměr poruší, tak to neudělá Pánu Bohu čáru přes rozpočet. Ten záměr bude splněn.
Že ani naše křehkost není Pánu Bohu na překážku.
Ano, přesně tak. Ano, a křehkost může někdy spadnout do úplného odcizení, že o tom se mluví na konci. Asi byste se mě teď na to zeptal, na toho Jidáše, který je ďábel, že Ježíš říká, já jsem si vás vyvolil, ale jeden je přesto ďábel a to je ten Jidáš. To je vlastně zdůraznění toho, že vyvolení znamená osvobození od tlaku jiných sil, které člověka určují, že často velmi určují předsudky všelijaký, že dnes to vidíme naprosto názorně. Spousta lidí si představuje, že přistěhovalci jsou největším nebezpečím, přitom tady u nás jsou fašistické skupiny a lidi získávají jakýsi metafyzický strach z nějaké vlny přistěhovalců. To je naprosté odcizení. Tomu to evangelium otvírá teď cestu těmto lidem, cestu k svobodnému rozhodování. Vyvolil jsem vás tomu, abyste se svobodně rozhodli, ale máte tuhle možnost života. Je možný to odmítnout. Kdyby to nebylo možné odmítnout, tak Pán Bůh nebude mít svoje protějšky. Nevychová si spontánního partnera. Vychová si loutky a to zas by degradoval sám svou práci.
Pane profesore, Ježíše po jeho řeči mnoho učedníků opustilo. Proč?
No, zřejmě se jim to zdálo náročný příliš. Možná, že někteří tomu nerozuměli, ale jistý je, že tady na tomto místě se evangelista také vyrovnává se skutečností, že po té první vlně někteří lidé od Ježíše odpadli a on to vidí také pravděpodobně na osudu té takzvané janovské skupiny, která byla vytlačena a přešla ještě pravděpodobně koncem prvního století ze Sýrie do Efezu.
Když se Ježíš zeptal 12 učedníků, zda chtějí také oni odejít, tak mu odpověděl Petr: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Co je vlastně jádrem tady této výpovědi?
Jádrem té výpovědi je, že skutečně Ježíš vede k životu. Že je to zajímavá nová interpretace těch pavlovských výroků o tom, že Ježíš zemřel za nás. Tady skutečně jde o slova věčného života. Ale přesto ta slova věčného života jsou stvrzená Ježíšovou smrtí. To je rozdíl od té christologie stále platných pravd, který Ježíš pronesl.
Petr vyznává, že oni poznali, že Ježíš je ten svatý Boží, takže Mesiáš. Poznali to, protože si je Ježíš vyvolil, anebo proto, že se prostě v nich nějak zrodila víra?
Zrodila se v nich víra, oni se rozhodli, že to je rozhodnutí skutečně. Každý rozhodnutí sice vždycky musí mít určitý informace, aby člověk viděl pro co nebo proti čemu se rozhoduje, ale nikdy to není jenom kalkul, je tam v tom určitá osobní angažovanost. To tady je zřejmé, ale právě ve chvíli, kdy si uvědomí, jaká perspektiva se mu otevřela, tak si uvědomí, že to nemůže být jenom důsledek jeho rozhodnutí, že se rozhodl pro něco, do čeho je teď vtažen.
A to je vlastně stále aktuální.
To je samozřejmě velmi aktuální, ano.
Vyvolení učedníků ke spáse je možné přijmout, je to jakoby určitý pohled na celou tu věc, ale vy už jste to naznačil, jak se vyrovnat s tím, že někteří lidé jako kdyby byli skutečně vyvolení ke zlu, jako kdyby byli předurčeni k něčemu špatnému. Tady je to ten Jidáš.
No, je to náš pohled a je to skutečně velmi vážné varování. Bible neprobírá ten osobní příběh Jidášů. Takže si dovedeme dobře představit, že Jidášovi bylo odpuštěno a tak dále. V současné teologii se o tom velmi vážně mluví, ale je to varování, že člověk skutečně je ochoten, schopen rozhodnutí, který je naprosto absurdní.
No a když se potom člověk vědomně rozhodne pro zlo, řekněme to takto obecně, tak má šanci dojít ještě nějak k poznání života, k poznání Boha, ke vstupu do toho pokoje, který Bůh dává?
Někdy ano, právě proto, že se tím obírá velmi. Pavel taky hubil křesťany a prožil velký obrácení a to neznamená konec naprostej. Tady je odsouzena jedna možnost. Ta možnost vede k smrti, to je jasný. Tady se neřeší osobní příběh Jidášův.